Sut wyt ti? Bore da?
Bore da.
Ti'n iawn?
Iawn, diolch. Ti'n iawn?
O, rwy'n fi'n meddwl. Ie. Yeah. Bore dy chi'n da. Helo, siwmai. Croeso chi, croeso unwaith eto i Cymeriadau Cymru gyda i Chris Jones. Na te. Fy ngwraig gwadd wythnos hon, rwy'n arbennig dros ben, nid o Gymru yn wreiddiol, yw henw hi yw Ezati Arafin, a mae hi'n swyddo grantiau ar gyfer mudiad meithrid, a hefyd yn awdur fe chi bod y da croeso Ezati gyda gyd.
Helo, diolch yn fawr, helo.
Wel ie, naw te, ewn ni'n syth mewn y ddiws gewn ni, ti yn wreiddiol o Brunei. Naw te, gweithio pawb sydd efallai ddim yn gyfarwydd iawn, a le ma, ble yn hollol ma Brunei a sut wlad yw hi?
Felly mae Brunei yw wlad bach iawn yn Ynys Bornio. Mae Ynys Bornio yn de dwyrain Asia.
Right. A felly yn hynny beth mae'n wlad tropical o ran tywydd, o ran hynny yw mae'n boeth na. Mae Brunei hefyd yn wlad gyfoethog dros ben, di?
Ydy, ie. Yeah.
Ydy, o achos olew a fath na beth, ie. Yeah. Felly, yeah. Beth yw dy gefndir di fyna? Hynny, nes ti gael dy eni yn Brunei? Nes ti gael dy fagi yn Brunei?
Ie, yeah, popeth yn Brunei, a wedyn o'n i'n symud fan hyn ar ôl priodi gyda fy ngŵr Rodri.
Right, oce. Okay. A gael ofyn eto, mae'n swnio bod fi'n dwp, ond on pa ieithoedd sydd yn Brunei? Pa iaith o ti'n siarad yn Brunei?
Fi'n siarad bahasa Brunei yn Brunei, so Bruneieg, really.
O, mae'na actual iaith Bruneieg i gael, oes?
Yeah.
O, oh, wow, oce. Okay. A oedd Saesneg yn amlwg yn cael ei siarad yna hefyd?
Ie, yeah. Fel yn Brunei, ie. Yeah.
Fel ym mhob man, ie. Yeah.
Bruneieg, bahasa right. Mlaen, ie.
Yeah. Felly, oedd gyda ti diddordeb mewn ieithoedd? Hynny yw, ti'n siarad Cymraeg nawr, neu'n siarad am hwnna mewn eiliad digon teg. Mae hwnna'n anhygoel yn ei hun, ysati, bod ni'n siarad Cymraeg ag gilydd. Ond, hynny yw, amser ti'n tyfu fyny yn Brunei, oedd ieithoedd yn rhywbeth o ti'n hoffi? Yn ysgol?
Na, yeah, dim really. A jyst rhywbeth yn y diweddar fi'n hoffi ieithoedd.
Felly. Oce, so dim iaith neu ieithoedd oedd yn obsession, dim obsession, o ti'n hoffi yn ysgol. O falle arian, efe, a finance, a accounting, y fath na beth, efe?
Ie, dyna beth fi wedi wneud yn prifysgol, ie. Yeah.
Right, oce. Okay. Wel, gan i siarad am hynny, so felly, mae'n anghyffredin iawn, a mi'n siŵr bod pobl wedi gofyn hyn i ti o blaen. Ond sut nes ti, sut nes ti fynd o Brunei i Brydain, pam? Beth oedd y transition? Pam dod i Brydain yn y lle cyntaf?
Symudais i Brydain i astudio y cyfrifeg y cyllid yn Prifysgol Aberystwyth 2013.
Felly, est ti i Kensington cyntaf, dwi'n meddwl ie, a wedyn i Aberystwyth, ydw'n iawn?
Na, fi wedi wneud un flwyddyn yn Kensington, yeah. Mae partner gyda Laksamana College yn Brunei.
Right.
Felly fi wneud e yn Brunei.
Ok, wyt ti'n newydd i ddweud cyfrifeg a cychyd. Wrth gwrs, o'n i'n mynd i ddweud accounting a finance, hello.
Yeah.
Right.
Dyna.
Ok, yeah, dyna ni o bod na. Ond, felly, ok, felly ti'n mynd o Brunei i Kensington a wedyn Aberystwyth. Nawr, oedd hwnna yn big move, os gai weid, hynny yw, mewn pob ffordd, nid yn unig yn ddeiryddol, ond yn amlwg o ran diwylliant, o ran iaith, nes ti'n ffindio hwnna yn anodd, oedd hwnna'n sioc fawr i mynd o y wlad yma, o Brunei, i diwylliant hollol, hollol gwahanol. Oedd hwnna'n anodd?
Oedd yn anodd yn gyntaf. Fi'n meddwl beth yw anodd yw y tywydd,
right.
Wedyn y bwyd.
Oh, whoa, hang on there, right, okay, right, so tywydd a'r bwyd, ond beth am yr actual pobl, hynny o ti'n ffynod pobl yn wahanol?
Wel, pan o'n i'n symud i I Aberystwyth, a lot o pobl siarad Saesneg, a amlwg fi'n siarad Saesneg hefyd, so o'n i'n just siarad Saesneg yn gynta.
Right, okay. Ond beth am, fe ti'n gweld, okay, tywydd, fair enough, nawr ni siarad, fi'n gwybod, fi'n i wedi gweld fideos ohono ti yn mwynhau eira am y tro cynta sy'n hyfryd, ffantastig. Ond wrth gwrs dim eira i gael yn Brunei na Bonio. Ond beth am y bwyd? Oedd y bwyd yn mor wahanol a hynny oedd?
Yeah, kinda. Well, pan o'n i'n symud i Aberystwyth, o'n i'n really dim yn disgwyl fy hun yn coginio. Lord. Ond fi ffili yn byw gyda jacket potatoes pob dydd, felly. Rhaid i mi fel coginio reis a dysgu sydd i wneud pethau traddodiadol.
Ah, right, oce. Okay. Felly, ti'n meddwl sa ti yn byw yn Brunei? O ti yn ymwybodol o Gymru? O ti'n gwybod bod Cymru yna? O ti'n gwybod bod yr iaith gwahan na? O ti ddim syniad o ti?
Na, ddim o gwbl. O'n i'n just sioc. O'n i'n meddwl rhan o fel Lloegr, really. O'n i'n ddim yn gwybod. Achos pan o'n i'n Wel, yn gynta, Aberystwyth, swnio fel Aberdeen, o'n i'n meddwl, o'n i'n yn Alban, yn Alban. Felly, oedd yn sioc, achos rwy'n just fel, pan o'n i'n o Llundain, rwy'n just mwy lawr yn lle, yn lan.
Okay, yeah. Well, I suppose, yeah, bydde dim lot o bobl yn tyfu lan yn Brunei wedi clywed am Cymru yn amlwg. A ddim yn sylweddoli bod iaith. Ond o ran bwyd, oce, okay, o ti wedi gofod dysgu, fel pob myfyriwr, ys adi, pan a poen ni, dim ond, ni gyd wedi gofod dysgu coginio yn coleg, coeled i fi. Ond o ran y bwyd, iawn, o ran y tywydd yn amlwg, eto yn gwbl wahanol, o ran y tymhorau, o ran, o ti'n oer fel, o ti'n oer, sori, a'r gwynt, felly, a'r eira. So ti wedi gofod, mewn ffordd, dysgu a derbyn bod fo na fyd hollol wahanol i Brunei. Ie. Ie. Iawn, wyt ti'n, beth yw'r gair gweud, wyt ti'n colli Brunei?
Fi'n wastad yn colli Brunei, arbennig yn y geio.
Arbennig yn y geio yn y wlad yma, ti fel? Ie, oce, ie, ie. Oce, reid, oce. Ond ti'n newid sôn am bod ti wedi byn i Kensington gynta, a wedyn i Aberystwyth. Na mae Aberystwyth yn Gymreigedd dros ben mewn un ffordd yn di. Ti'n meddwl, mae lot o bobl yn siarad Cymraeg yn yr ardal. Ond sut nes ti fynhau Aberystwyth? Oedd Aberystwyth yn ble braf i fynd i brifysgol, gwed?
O, ie. Arbennig yn dda. Fi'n hoffi Aberystwyth.
O, ti?
O, yn fyw yn Aberystwyth.
O, reid, oce. Pam Aberystwyth? Be sy'n mor special am Aberystwyth?
Fachna achos hwnna tro cyntaf. Fi yn Cymru, a hefyd achos popeth na yn Aberystwyth, fel a traeth na, siop, a popeth yr un cle, a mae'n just cyfleis i fi, fi'n meddwl.
A cyfleis, ie, oce. Mae'n dre digon bach, yn dweud, mae gennych chi'r traeth, y pier, y prom, y castell, y siopau, fe sy'n dweud.
A mae'n really perd.
Oce, wel, un o Abreiron i fi yn reiddiol, just lawr, reit? Felly dwi'n abor Aberystwyth yn dda iawn. Ond tra bod ti yn y brifysgol yn neud cyfrifeg a chyllid, nes ti gyfarfod dŵr?
Ie, yn y chredi brifysgol.
Right, a beth oedd ei wneud yn y brifysgol? Pa bwnc oedd ei wneud?
Beth yw yn Gymraeg, geography.
O, daearyddiaeth, right, oce.
Ie, dyna fe. Oedd yn yr un chredi brifysgol gyda fi. A wedyn dyna ble fi'n gwybod Cymru, iaith. Dyna tro cyntaf o'n i'n clywed am iaith Cymraeg.
O, reit. So, felly Rodri yw enw dŵr, dwi'n felly Rodri yn amlwg yn dod o deulu Cymraeg, siarad Cymraeg, wedi dysgu ti felly, neu ti wedi ddod yn ymwybodol o Gymru a fod diwylliant gwahanol, cerddoriaeth gwahanol, iaith gwahanol. Mae'r enw Ezati yn golygu cryf, penderfynol, clyfar. Ond mae hefyd yn golygu ystyfnig. Ti'n gwybod ti'n gwybod gair ystyfnig?
Na.
Stubborn.
Oh.
Oedd hwnna'n dweud lot amdano ti fel dy gymeriad? Bo ti'n gryf ac yn benderfynol, ond ti hefyd bach yn styfnig?
Bachle. Fy'n meddwl.
Wel, ti bod yn benderfynol bod ti wedi dysgu'r iaith mor dda a mor gyflym a bod ti wedi derbyn yr holl diwylliant, ond hefyd, ti wedi sgrifennu llyfr. Nawr ni siarad am y llyfr o farddoniaeth yn hwyrach mlaen. Ond erbyn hyn o'r sati, ti wedi gael prifysgol yn amlwg a ti wedi dechrau gweithio a ti wedi dod yn fam. Nawr, ti'n fam ifanc, ond Idris fan o'r mab, ie?
Ie, Idris. Idris. Un arall ar y ffwrdd.
O, mae'n arall ar y ffwrdd? O, llong gyfechiadau? O, ni'n mysyfoddoli? O, waw! O, jiw. A pryd y ti'n diw gyda'r ail?
Miss Mehefin.
O, oce. Okay. O, fain. O, summer baby. O, wel, o, llong gyfechiadau. Ond, felly, yn hynny o beth, yn syni meddwl bod ti a dy ŵr Rodri yn amlwg yn mynd i fagu eich plant chi yn y Gymraeg. Chi'n byw yn Gorslas, os ti'n cofio'n iawn, ie?
Ie,
yeah, mae Gorslas yn Sir Gyrfyrddin sy'n weddol Gymreigedd, ond os yna ysgol Gymraeg yn Gorslas?
Os.
Rai, a chi'n siarad Cymraeg adre?
Ie, yeah, fi'n siarad Cymraeg gyda fy ngŵr, ond fi ddim yn siarad Cymraeg gyda fy mab, fi'n siarad Bruneiaid gyda fy mab.
O, oh, waw, reit, a ni'n gwybod na. Reit, oce. Felly mae'r ŵr yn siarad Cymraeg ag Idris?
Ie, yeah, dyna fe.
A ti'n siarad Cymraeg gyda'r ŵr, ond ti'n siarad Bruneiaid gyda Idris. A beth mae Idris yn ateb nôl?
Gyda fi yn Bruneiaid, gyda fy mhob yn Cymraeg.
Waw, mae fe'n mynd i fod yn...
Lot o ieithod yn
y tŷ. Ie, ti'n ffantastig. A mae fe'n mynd i fod yn ddwy ieithog, os na tair ieithog, nid ydy, achos ti'n meddwl fydd Saesneg bob man. Oce, wel, cym mynd i yn mynd ymellach, a fi eisiau siarad am y ffaith bod ti wedi dysgu Cymraeg a bod ti wedi gwneud y vlogs yma ar YouTube ac am y llyfr, fi'n mynd i cael hoi fach iawn, fi'n mynd i roi 10 cwestiwn i ti, rhyw fath o quickfire questions.
Ooh,
okay. A gyd i sort of esbonio os ti eisiau. Right, fe chi'n o'r cloc mlaen nawr. Fe chi, Ezati Arifin, sy'n wonderful o enw. Ddim yn gwybod ti'n gyfarwydd yn y beidio, ond rugby neu pale droid?
Dim.
Na, ni'n fel ddaw. Oce. Oes na chwaraeon, dim yn swnio'n dwb, oes na chwaraeon yn Brunei? Be maen nhw'n chwarae yn Brunei?
Peldroid, fi'n meddwl.
Peldroid.
Yeah.
A polo fo chi, efe? Rydw i'n chwarae polo fo chi.
O, mae'n chwarae polo.
Okay. Nawr de, wyt ti yn berson gwydr hanner llawn neu gwydr hanner gwag?
Ooh.
Ti'n gyfarwydd hwnna?
Fi ddim yn siŵr.
Na?
Yeah.
Ti'n edrych yn hapus ac yn positif drwy'r amser, felly on, I suppose, hanner llawn gael amla?
Ie.
Yeah. Ie, yeah. Oce, okay. Beth yw dywendid fwyaf di?
Beth yw hwnna? Beth yw dywendid?
Weakness. Your biggest weakness.
O. Weakness. Fel personality neu?
Ie, yeah. Unrhyw beth.
Wel, fi ddim yn dweud fi'n perfect. weakness fi just ddim yn licio wneud pethau ach o fi.
Ti ddim yn gwneud pethau eich fi, ti'n mynd lygo'n gwneud pethau eich fi
fel... Ti'n mynd glanhau pethau, like, really, really...
Oh, oh. Right, okay. Fel clanhau ti bach, dyna beth, ie?
Na,
mwy
fel, ti'n mynd pan plant yn gwneud sicr.
Right. Oce, na, ti'n gwneud ti. Amser ti'n yr ysgol, yn Brunei, pa bwnc, subject, o ti weitha, o ti ddim yn hoffi?
Wel... Mathematics.
Mathematics, ie. Yeah. Mae lot yn dweud hynny. Ie, yeah, mae lot yn dweud, ie.
Ond peth yw, fi wedi gwneud cyfrifau.
Ie, yeah. So how was that then? Fi'n siŵr, siwr di ti'n ddim yn lyco mathematic yn yr ysgol, a ti wedi gwneud gradd mewn cyfrifau a'n amlwg ddim yn y beth y swyddi. So, how's that work?
Well, ti'n bod yn Asia, ti'n bod, a maen nhw'n dweud, ti'n moyn wneud three gyrfa,
yeah.
Fel either doctor, lawyer,
right.
Neu os ti'n ti'n neud accounting, so fi jyst fel dweud ddim.
Right, okay.
Well, fi di pili neud yr un dau, so fi jyst neud accounting.
Neud yr accounting. A oedd pwysau o dy rieni, o dy deulu di i wneud un o'r tri yna? Neu siwt nes ti benefynu mai accounting oedd e? Efe a llythren oedd gyda ty diddordeb, neu oedd dy rieni gweud na, mae rhaid ti wneud na lle doctor, neu cyfreithwr, neu accounting?
Wel, achos pan o'n i'n blwyddyn cyntaf, prifysgol, o'n i'n wneud fel business admin,
right.
Administration. Felly, dim ond un ffwrdd fi'n gallu gwneud, so just either business neu accounting.
Okay.
Neu marketing, pethau fel yna, so fi just dewis accounting i wneud fy rieni yn hapus. Ac os fi'n merch cyntaf nhw i fynd i Prydain.
Right. Oh, wow. Felly mae'n bwysig iawn bod ti yn gwneud yn dda er mwyn dy rieni, yn amlwg o'n enw ti hefyd, ond mae'r rieni'n brawd iawn o tono ti, sydd wedi meddwl, ne?
Yeah, fi'n meddwl.
Yeah, of course. Right, gan i sy'n ymlaen, wyt ti'n berson bore neu berson nos?
Person bore.
Person bore, right, of course. Ond beth yw oedron Idris nawr?
Pedwar.
Oh, mae'n cysgu o leia. Ond, of course, mae'n arall da ti. Mae'n arall ar y ffordd, yeah. Good luck. Cwn...
Wyt ti'n newid.
Ah, yeah. Cwn neu cathod?
Na, dim.
Mae ti fel dim? Mae dim un o'n nhw? Ti'n mynd hoffi?
Dwi'n gwneud allergic gyda fur.
Ti'n mynd hoffi di byd gyda fur? Oce. Na, dim...
Ie, mae unrhyw fur o anifeiliad.
Right, oce. Wel, diddorol. Oce. Nawr te, amser ti yn tyfu fyny yn ysgol, mae hwn yn gwestiwn digon gwirion felly, ond pwy oedd the childhood crush cynta di?
Childhood crush. Wyd yn fofio enw fe. Batman.
Batman, oh right. Be'r actor oedd yn chwarae Batman? Pwy oedd e gweud? Christian Bale neu... Un tra'n meddwl, mae lot yn wedi...
Wyd yn fofio enw fe. Pregnancy brain.
Oce, okay. Rhyw actor oedd yn chwarae Batman. Oce, okay, fine.
Yeah, dyna fe.
Right, pryd oedd y trydytho nes ti grio lleddain?
Crio yn y diweddar?
Ie.
Yeah. Yeah, fi wedi crio achos fi moyn donuts yn dal 3 yn y bore.
Pam?
Dwi'n gwybod.
Ti'n crio achos ti moyn donuts am 3 gloch yn y bore? Okay. Well, moving on, right, okay.
Diw.
Amser ti'n cerdded, os ti'n mynd i gerdded, wyt ti'n hoffi cerdded ar traeth neu yn y mynyddoedd?
Mynyddoedd, ie.
Oh, hwnna'n syth, mynyddoedd, ie. All right, okay. A'r cwestiwn ola, eto cwestiwn digon personol, wyt ti rioed wedi dwyn unrhywbeth? Wedi dwgyd unrhywbeth? Unrhywbeth, whatsoever?
Calon.
Dim byd, ond calon dy ŵr. Yeah. Wel, chwarae ti, ti da iawn, os ydy'n Rodri'n grondo, byddai'n hapus iawn. Okay, wel, da iawn ti. Ti'n mo, fe fi'n gweud, ni'n siarad Cymraeg fydyn mor rhygl, a ma fe'n anhygoel, really, is that, bod ti wedi dysgu'r iaith mor gyflym, mor dda. Fi'n gwybod bod ti wedi priori Cymro digon teg a bod ti'n byw yn ardal wedi o Gymreigedd, ond oedd e'n bwysig i ti felly i ddysgu'r iaith achos dim lot fawr o bobl yn dod o tu allan i Gymru yn byw yng Nghymru ac yn penderfynu, reit, fi'n mynd i ddysgu'r iaith. Dim lot o bobl yn wneud na, ond byddwn ni'n meddwl bod e'n bwysig iawn i ti felly?
Yeah, bwysig iawn i fi, achos fi'n meddwl, fi'n moyn wneud enghraifft i dim jyst fy ngŵr, ond fy mab, a fi jyst moyn fel, deall nhw, achos ti'n deall pobl o iaith nhw.
Right.
Right.
Okay.
Hefyd o iaith, fi'n meddwl ti'n gallu, ti'n gwybod mwy am hanes y person.
Right.
Fel cefnder nhw a ti'n deall nhw mwy.
Right.
Dyna beth fi'n meddwl, so hwnna'n pwysig i fi.
A beth i di ffindo yn anodda, hynny yw, beth oedd y challenge fwyaf ynglyn â dysgu iaith newydd? A mae Chymraeg sy'n ei meddwl yn anodd iawn i ddysgu, ti'n meddwl, bydd e ddim yn gwybod, ond beth oedd y challenge fwyaf i ti?
Y challenge mwyaf yw i cael pobl parhau siarad Cymraeg gyda fi. Weithiau, rai pobl sy'n ti ddim yn gwybod, Well, just now where they say snake.
Ah, right. Okay,
And
so.
we just share a right now. Also, we know about moon shard,
Yeah,
right?
ond o'r ti'n ffindio fy'n anodd o ran y gramadeg a'r strwythyr y frawddeg a'r geiriau, ti'n mewn ffordd gwahanol a ti'n mwyn treigliadau, fath na, sy'n lot o ieithio mae Cymraeg yn treiglad, ti'n mewn ma'n anodd iawn, a'r cywirdeb, o ti'n ffindio fy'n anodd iawn o'n ni, neu oedd e'n dod yn weddol naturiol i ti?
Mae'n anodd, ond bod yn onest, mae'n eitha debyg i Saesneg, y strwythyr o popeth.
All right,
A
okay.
hefyd, fi'n meddwl, achos fi ddim yn wastad ysgrifennu, fi'n wastad gwrando Cymraeg pob man.
Right.
Felly, fi jyst, pan fi'n ysgrifennu sydd fi'n gwrando, sydd yn fa pobl yn dweud.
OK. Ac erbyn hyn, wyt ti'n meddwl yn Gymraeg, neu Saesneg, neu Brwneueg, neu bach o tri?
Wel, gyda ti, no,
Yeah,
yn
ond a ben dy hun, a sut ti a ben dy hun, reit?
O.
Wyt ti'n meddwl, beth ti'n meddwl yn gyntaf?
Yn Brwneueg.
Brwneueg, ie. Yeah. A wedyn Cymraeg, falle, ie? Ie,
yeah, a wedyn Cymraeg.
Cyfle, adre yn amlwg gyda'r ŵr digon teg, ond wyt ti'n cael y cyfle i ddefnyddio'r iaith tu fas i'r tŷ bethau? Ti'n mo, fi'n gwybod beth ti'n gwybod, gors las, bod ni'n meddwl bod siaradwyr Cymraeg yna, ond wyt ti'n cael y cyfle i ddefnyddio fe yn dy swydd, falle ie, ond eblaw ni, wyt ti'n cael y cyfle?
Pob wythnos fi'n siarad gyda dysgwyr eraill, dysgwyr a siaradwr eraill ar Zoom, a wedyn, fi'n wastad mynd mas i Caerfyrddin, a mae lot o pobl yn Caerfyrddin yn siarad Cymraeg.
Oes.
Really, Cymraeg, really.
Ie, yeah, mae lot o siaradwyr Cymraeg yn Caerfyrddin, ti'n iawn, lot o siopau a lot o bobl yn siopa yna. Erbyn hyn, wrth gwrs, ti wedi dechrau'r sianel, neu, yr vlogs YouTube ma, a fi wedi gweld am y hun yno, a ti'n neud nhw ynglyn â dysgu Cymraeg. Maen nhw'n hyfryd, ond on, nid yn unig am ddysgu'r iaith, ond hefyd am fyw ac yn fywyd yng Nghymru y pethau bach gwahanol. Er enghraifft, y tro cyntaf chi gweld Eira, oedd hwnna'n lyflu. Rhwng ti ag Idris yn gweld Eira am y tro cyntaf, ti'n meddwl, a pam nes ti benderfynu wneud y vlogs ma ar YouTube? Achos mae'n meddwl, ti'n meddwl, you're putting yourself out there, ynddi?
Yeah, o'n i'n meddwl, achos fi'n neud mwy yn ystod Covid, achos fy reni yn gweld eisiau ni
right.
Fan hyn, felly fi jyst wneud e a pan o'n i'n yn ystod Covid.
Right.
A dyna pryd o'n i'n really just dechrau siarad Cymraeg yn y tŷ. So fi'n ymarfer siarad Cymraeg.
All right, okay, yeah.
Trwy fideos hefyd.
Yeah, a ti'n rhoi hyn ar YouTube, a mae wedi cael lot o sylw o bobl wedi gweld nhw, a wedi gweld, right, mae'r ferch amazing yma o Brunei wedi dysgu Cymraeg, hello. So, ti'n maen nhw'n cael lot o sylw a chwarae teg i ti, ond nhw'n gwylio dy fideos di. Dwi'n clywed ac yn gorllewinol West Wales oedd yr allian yn dy Gymraeg di yn amlwg, achos dylanwad dy ŵr di falle a'r ardal, na me. A ma hwnna'n wahanol hefyd.
Ie.
Yeah. Achos un o le yw'r Rhodri?
Mae Rhodri dod o
Ffostrosol. Wel, ti'n ffili cael mwy West Wales gorllewinol na Ffostrosol. Fi nabod Ffostrosol, felly sy'n myrfedd bod yna tink sort of West Walian yn dymiwn y ti fyna. Ond, on, ti'n mwyn o ran dy swydd, ti wedi cael y swydd ma'na yn gweithio i Mudiad Meithrin. Mae'n swnio'n debyg i fi bod ti'n gallu defnyddio'r Gymraeg a bod ti'n cyfuno yr iaith Gymraeg a dy gariad i neu dy sgiliau di sleci, ti'n gael arian. Felly, beth yw dy swydd i go iawn i Mudiad Meithrin? Beth ydy ti'n neud?
Beth fi wedi fi'n neud yw fi'n ymchwilio am pot o arian, grantiau i cael ar gyfer cychwaith.
A byddwn i'n meddwl bod hwnna'n anodd ar hyn o bryd yw e? Achos dim lot o arian mas nawr, e?
Ie, eitha anodd i ffindio.
Ie. Yeah. Yeah. Ond ti hefyd, yn ogystal â dy swydd, ddim yn gwybod ti dal yn neud e, ond ti'n neud MR mewn dwy eithrwydd?
Ie. Yeah.
Felly ti wedi mynd eto o accounting i wneud yr ochr ieithyddol. Felly pam penderfynu wneud hynny? Yn lle ti'n neud? Yn Gaerfyrddin, ie?
Ie, yeah, yn Gaerfyrddin.
Dwy eithrwydd a multilingualism, be bynnag yw nhw'n Gymraeg.
Yeah. Felly,
aml reithrwydd, gwrs ti'n meddwl, mae Gymraeg di'n well na fi. Sgab, da. Ond o achos hynny, a hefyd, ti'n meddwl, des i at draws ti gynta, achos nath yng Ngwraeg gweud, ti wedi gweld y llyfr yma. Felly, ti wedi dod yn awdures. Nawr, mae hwn yn seriously yn anhygoel i feddwl bod ferch o Brunei sydd wedi dysgu'r iaith wedi sgrifennu llyfr. I mean, blinkin' heck, dylai ti fod mor brod yr un an. Mae Cymru Cymraeg ddim yn neud na. A felly esbonio ni beth yw'r cyfyr. Enw'r cyfyr yw Hen Fanilla Cerddi Cariad Modern. Felly o ti'n sgrifennu barddoniaeth cyn dod i Gymru?
Oedd. Ond pan o'n i fa, o'n i'n neud e yn Brwneig, yn Bas Ymlaiw.
Right.
Ond, ie, yeah, nawr fi'n sgrifennu yn Cymraeg, achos fi'n meddwl mwy yn Gymraeg.
Oce. Okay. A ti di sgrifennu llyfr yma, cerddi, modern yn nhw. Esbonia, hen fanila? Beth yw ystyr yn nhw?
Fi'n meddwl fanila yw fel, just plain, fel hwnna fel innocent, felly hwnna fel... Fi'n meddwl mwy fel cariad cynta.
Right.
Yeah,
okay. Dyna. A fe chi cerddi i nhw, maen nhw'n fyr, maen nhw'n fodern, am gariad mewn pob ffordd, ie? Amser ti'n ifancach, a fe chi eti gart y ŵr, a fe chi eti gart y blentyn, y fath na beth. Ond, ti'n modd, nes ti ddechrau sgrifennu hwnna yn ystod y lockdowns hefyd, o?
Na,
hwnna eitha diweddar. Oh, right. Wel, ti'n meddwl, mae'n anhygoel. Fi wedi gweld fideo o hyn athro Cymraeg fi, Emyr Llywerin, yn darllen o ddylyfyr di. Felly, mae hwnna'n gweud lot. Os ydy Emyr Llyw yn darllen, mae'n gweud lot. Felly, da iawn ti, os na gynlluniau gyda ti i wneud fwy o lyfrau, neu byddai ti'n hoffi wneud fwy o sgrifennu?
Byddai hoffi wneud mwy.
Ie. Yeah.
Fi'n trio.
Fi'n trio, ie. Yeah. Wel, amser yw'r peth, yna. Gwmwneud chi plentyn bach. Felly fydd yn yr ysgol. Mae ein anach ar y ffordd. Felly, ond mae'n swnio i fi bod ti'n fath o berson. Fe fi'n gweud, nes i roi esati yn yr cyfeiriadau. Na ddallian ti, roi. Bold, functional, broad-minded, spiritual and determined. Right? But also, impulsive, rebellious, an impatient. So ti di ddysgu ystyr yr enw es ati, felly dwi'n meddwl bod yna fwy o hen fanilas neu fwy o sicr ysgrifennu ar y ffordd. A wyt ti'n golygu cario ymlaen gyda'r fideos neu'r vlogs yma ar YouTube?
Yeah, dwi'n meddwl. Fi ddim yn really active ar hyn o bryd, ond fi'n trio wneud mwy contents yn Gymraeg. Yn Instagram hefyd.
Oce, okay. A fi'n meddwl wrth wneud na, fi'n meddwl bod hi'n ysbrydoliaeth i lot o bobl sy'n eisiau dysgu'r iaith, sy'n ffynu fan anodd, achos, ti'n meddwl, fi ti'n gwneud, if I can do it, anybody can do it, sort of thing, no, ti'n meddwl, so fi'n gobeithio wneud i gario ymlaen, achos mae'n bwysig iawn fi'n meddwl i ddysgu'r Cymraeg, neu siaradwyr newydd maen nhw'n cael eu gael dyddi ma, dim ddysgu'r. Felly, pob parch i ti, diolch yn fawr iawn ti am y sgwrs, a da iawn ti am y llyfr. A da iawn ti am y vlogs a'r ffaith bod ti wedi dysgu Cymraeg yn well na fi. Mae'n anhygoel. Felly, cym o'n fi'n gael ti fynd, fi'n mynd i roi ti ar yr ynys yma, yr ynys golledig, like Desert Island, iawn?
Right.
A ti'n mynd i gael tair wythnos a ben dy hun. Dim plant, dim Rodri, dim plugs, dim trydan ar yr ynys yma. Ooh, I know. Dim trydan, iawn? Felly, beth yw'r un peth wyt ti'n mrau ti'n mynd gyda ti? I wneud bywyd bach yn haws?
Os carreg na?
Carreg? Siwr o fod.
Oce, okay, iawn. Pan?
Right.
Os bwyd na?
Oes.
Oce, iawn, os bwyd na. os reis na?
So, hang on then. So, ti'n mynd i fynd â frying pan gyda ti, efe?
Ie, o'n i'n meddwl os bwyd...
Well, coconuts a dail a berries a fath na beth, mo? Desert Island.
Oce, okay. Fi'n dod o reis. Fi ffiddi byw heb reis.
Ti ffyrru byw heb reis? Waw, bydde ti'n mynd â bag mawr o reis gyda ti.
Ie.
Oce, ie. Oce. A bydde ti yn dda iawn? Bydde ti'n ymdopi ar yr ynys mae ben dy hun? Bydde ti'n neud yn dda? Neu yw ti'n berson sydd ti'n hoffi cwmni pobl?
Fi'n meddwl fi'n gallu...
Ie, yeah, fi'n meddwl bydde ti'n ymdopi yn dda iawn, fi'n meddwl. Ie, yeah. A fi'n meddwl bydde ti'n disgrifennu llyfr arall erbyn ti'n dod ar yr ynys. Ie, hen fy nynna, Mark 2.
Ond fi'n meddwl fi'n gallu sgrifennu ar yr...
Yeah, exactly. Yeah, 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 yeah. A fi'n meddwl fydd hen vanilla 2 ar y ffordd ar ôl bod yn yr ynys yma.